Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchilikning uy xayoli katta pul va mol dunyo topish, boyligini ko'paytirish, token va farovon hayot kechirish. Tili endigina chiqqan bolalar ham ulg'aysam katta boy bo'laman, mashina olaman degan orzular bilan yashaydi. Bu tabiiy hol. Pul ishlab topishning eng asosiy 3 usuli mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Kimga vaqt kerak, kimga pul? 1-usul. Vaqtni pulga aylantirish. Pul topishning ushbu usulidan yer yuzidagi odamlarning aksariyati foydalanadi. Yuristlar, ofis xodimlari, farroshlar, sotuvchilar, bularning barchasi butun umr o'z vaqtini pulga aylantirish bilan shug'ullanishadi. Bu usulning bir salbiy jihati bor. Achinarlisi, u deyarli barcha ijobiy jihatlarni yo'qqa chiqara oladi. O'z vaqtini pulga almashuvchilar kamdan-kam holatlarda yoki deyarli hech qachon o'zlari istagan maqsadlarga erisha olishmaydi. Xohishlarini amalga oshirish uchun ularga har doim yoki vaqt yo bo'lmasa mablag' yetishmaydi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ularning oldida har doim ikkita yo'l turadi. Qimmatbaho va sifatli narsa xarid qilish, masalan, avtomobil yoki uy yoki o'zlari va yaqinlariga yetarlicha vaqt ajratish. Shu boisdan ham o'z vaqtini pulga aylantirish yo'li bilan pul topish barcha usullar orasida eng bo'lmag'ur sanaladi. Chunki bu yo'lni tanlaganlar deyarli hech qachon boyib ketishmaydi. Yanada ko'proq pul topish uchun pulni foyda keltiruvchi sohaga sarflash. Oqilona usul. Pulni pul topaveradi. Buning uchun jarayonni muttasil nazorat qilib turishingizning ham hojati yo'q. Buning uchun soha mutaxassisidan maslahat olib, doimiy daromad olib turish uchun mablag'ni qaysi ishga sarflash kerakligiga aniqlik kiritib olish. Sohani to'g'ri tanlasangiz, marra sizniki. Axir toma-toma ko'l bo'lur deydilar. Usulning yagona, ammo ko'pchilikni undan foydalanish imkoniyatidan mahrum qiluvchi kamchiligi shundan iboratki, biror ishga sarflash uchun katta mablag' hammada ham bo'lavermaydi. Yig'ib qo'ygan oz-moz pulingiz bo'lsa-ku yaxshi, lekin endi ishga kirishayotgan bo'lsangiz, bu usul sizga to'g'ri kelmasligi aniq. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.